assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq lideri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi Zangiota masjidida o'qildi, lekin ko'mishga ruxsat berilmadi.
Chetdan nima qildim? Qazib qo'ygan, shunda nima qilib turibdim.
Farg'onaning Yozyovonida paxta rejasini bajargan fermerlar kreditini yopolmagan fermerlarga pul o'tkazishga majburlanmoqda. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga esa haqqi yo'q. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. 9-dekabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev din ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qildi. Konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida prezident bir paytlar din ekstremistik guruhlarga aloqasi bor deb nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisoblardan chiqarildi. Man etilgan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo'lib tuzalish yo'lga o'tgan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralar aro komissiyasi tuzildi deb ma'lum qildi. Shu kungi nutqida prezident Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilmishidan pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan va ayni paytda ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan 136 shaxsni afv etish bo'yicha maxsus farmonni imzolaganini ham bildirgan. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida yashovchi bir oilaning 4 a'zosi is gazidan zaharlandi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan ishlash boshqarmasining xabar qilishicha, tumanning Bog'ishamol mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi oila isitish pechidagi tabiiy gazning chala yonishi oqibatida 7-dekabr oqshomida zaharlangan. Natijada oila boshlig'ining o'zi, xotini, ukasi va keliniga tibbiy yordam ko'rsatilgani, bir kishi shifoxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Samarqandda qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan hokimlarning qishloq xo'jaligi masalalar bo'yicha o'rinbosarlarga yangi xizmat mashinalari tarqatildi. Viloyat hokimligi saytida berilgan xabarga ko'ra, o'rinbosarlar prezidentning 8-dekabrda qabul qilgan soha xodimlarini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga asosan xizmat mashinasi bilan taqdirlangan. Xabarda aytilishicha, viloyatda qishloq xo'jalik sohasida faol bo'lgan fermerlar, ishchilar, davlat xizmatchilariga ko'krak nishonlari, yuksak unvonlar, orden va medallar topshirilgan, hokimlarning ushbu sohaga mas'ul o'rinbosarlariga esa xizmat mashinalari o'rnatilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida tibbiy ijtimoiy xizmatlar agentligi tashkil etiladigan bo'ldi. O'zA agentligining xabar qilishicha, yangi tuzilmaga prezident Mirziyoyevning shu yil 7-dekabrda imzolagan farmoniga asosan asos solinmoqda. Agentlik zimmasida esa keksalar va nogironlar ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarni tibbiy ijtimoiy himoyasiga qaratilgan yagona siyosatni ishlab chiqish, nogironlikni belgilash uchun keng qamrovli yagona tizimni yaratish, nogironlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatadigan muassasalarni ochish, shuningdek reabilitatsiyaga muhtoj shaxslarni zarur buyumlar bilan ta'minlash kiritilgan. Farmonda aytilishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi 2 oy ichida agentlikni ochish uchun zaruriy tuzilma va nizomni ishlab chiqib, vazirlar mahkamasiga taqdim etish kerak. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Taniqli inson huquqlari faoli hamda muxolifatchi Lyudmila Alekseyeva 91 yoshida olamdan o'tdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Mikhail Fedotov Alekseyevani umrining oxirigacha inson huquqlari faoli bo'lib qolgani, butun inson huquqlari jamiyati uchun uning o'limi katta yo'qotish bo'lganini aytdi. Kengash e'lon qilgan bayonnomada Alekseyeva joriy yilda Moskvadagi 15 sonli shifoxonada bir necha marta davolangani aytilgan. Alekseyeva inson huquqlari sohasidagi faoliyatini o'tgan asrning 60 yillarida boshlagan, arxeologiya sohasida tahsil olgan faol Sovet ittifoqidan ko'ngli qolgach akademik karyerasini to'xtatgan edi. Alekseyeva Sovet hukumati rasmiylari qahriga uchragan shaxslar jumladan Andrey Sinyavskiy hamda Yuliy Daniel kabi yozuvchilarni himoya qilgan. Faol 2017 yil Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari hamda Fuqarovi jamiyat kengashi yig'inida shunday degan edi.
Narod ne durak.
Odamlar ahmoq emas. Moskva fuqarolari, shuningdek 1 milliondan ortiq odam istiqomat qiladigan shaharlardagi aholi davlat telekanallarini ko'rishni to'xtatyapti. Ular internetga o'tmoqda. Bir vaqtning o'zida yosh keksalar orasida namoyish ruhi radikallashmoqda deganida 91 yoshda vafot etgan inson huquqlari faoli Lyudmila Alekseyeva. Armanistonda 100 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqandan 9 oy o'tib, navbatdan tashqari parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rovda aksariyat ishtirokchilar bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyanning mening qadamim ittifoqi 9-dekabrdagi saylovda g'alaba qozonishi mumkinligini aytmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashib kelgan sobiq jurnalist Pashinyan namoyishchilarga boshchilik qilgan edi. Bu namoyishlar oqibatida uzoq vaqt hokimiyatni egallagan Serj Sarkisyan o'z lavozimidan ketishga majbur bo'lgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq rahbarlardan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota masjidida o'qildi, lekin marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha Zangiota tumani hokimligi mulozimlari mayitni dafn etishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qodirjon Botirov shu yilning 4-dekabr kuni Odessa shahrida 62 yoshda olamdan o'tgan edi. Qodirjon Botirov janozasida qatnashgan Ozodlik mobil muxbiri Zangiota qabristoniga Botirovni ko'mishga hokimiyat ruxsat bermayotganini aytdi.
Janazani o'qib bo'ldi Zangiotada. Zangiotada o'qib bo'ldi-da, Zangiotani orqasida qabriston bor. Shu qabrni ham qazib qo'ygan. Lekin yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Buni qatkadir ketdi, qog'ozini olib kelaman deb. Bir soatcha o'tdi, hali ham hech narsa bo'lgani yo'q. 4-5 yaqinini qoldirishdi-da, qolgan hammani ketinglar deb ketqizib yubordi. O'sha qattandir ruxsat kutishyapti. Bu O'zbekistonning fuqarosi emas ekan bu odam. Bu qattandir hozir bolalari ham yo'q ekan buni. Qarindosh ukasimi qanaqadir ukasi keldi bo'lsa, unaqa odam ham ko'p bo'lmadi. Shu andijonliklar, shu vodiylikdan odamlar kelishdi. Shu janoza o'qildi. Qabr qazib qo'yilgan, bizga tepadan nima bo'ldi dedi, gap bo'ldi dedi, qog'ozini olib kelmaguningizcha yerga qo'yildi.
Qodirjon Botirovning Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lgan yaqinlari bundan oldin marhumni Qirg'izistonning Jalolobodida dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishganda, ular bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Maslahatlashuvlar natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jalolobodga olib kelmaslik to'g'risida qaror qilingan. Qirg'iz hukumati Qodirjon Botirovni 2010 yil iyunida Jalolobodda sodir bo'lgan qonli etnik to'qnashuvlarning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblab, sirtdan umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan. Uning o'zi Qirg'iz mahkamasi 2011 yil noyabrda e'lon qilingan hukmni siyosiy deb atagan. Qirg'izistonning eng boy odamlaridan bo'lgan Qodirjon Botirov 2010 yildagi davlat to'ntarishi chog'ida muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Qonli voqealar ortidan Qodirjon Botirov 2011 yilda Shvetsiyada boshpana topgandi. So'nggi yillarda u Ukrainada yashayotgandi. 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida yuz bergan etnik to'qnashuvlarda yuzlab inson halok bo'lgan, yuz minglab odamlar vaqtincha uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchoy Boyyigitov paxta rejasini bajarib foyda bilan chiqqan fermerlarni rejani bajarolmagani sabab bank kreditini yopolmagan fermerlar hisobiga pul o'tkazishga majbur qilayotganini tuman fermerlari Ozodlikka aytdi. Fermerlarning aytishicha hokim ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishtirokida har bir fermerni o'z qabuliga chaqirib, paxtadan olgan daromadining 10%ini o'tkazib berishni talab qilgan. Fermerlarga ko'ra, ular bank poruchenesining aniq summa yozilmagan bo'm-bo'sh qog'oziga qo'l qo'yib bergan. Fermerlar uyushmasi rahbari fermerlarning bu iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, 10-oktyabrdan boshlab hududiy MTP rahbarlari paxta rejasini bajargan fermerlarga hokimning bu topshirig'ini yetkazgan. Shundan so'ng hokim bizlarni o'z qabuliga chaqirib, birga bir qabul qila boshladi. Bu qabulda sektor rahbari bo'lgan Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham ishtirok etdi. Hokim endi kreditini yopolmagan fermerlarga yordam qilasiz, olgan foydangizdan 10%ini kreditini yopolmagan fermerlarga o'tkazib berasiz Yozyovon uchun dedi. Hokim buva, qaysi fermerga deb so'rasam, bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz, siz poruchenga qo'l qo'yib beravering, yo'q desangiz yanagi yil ham biz bilan birga ishlaysiz, ko'ringlar deb bosim o'tkazyapti, deydi fermer. Fermer o'tkazib bergan pul yanagi yil qaytarib beriladimi yoki masjidga sadaqa bo'lib ketadimi, bu haqda hokim hech narsa demaganini aytdi. Fermerlar ular o'tkazgan pul kimning hisobiga ketishini bilmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, tumandagi paxta rejasini bajargan barcha fermerga hokim shunday topshiriq bergan. Mening bilishimcha 70-80% fermerlar bo'mbo'sh poruchenega imzo qo'yib berishgan. Po'lat, Ofarin, G'oyibnazar, Farhum qishloq kabi fermer xo'jaliklari 1 million-dan 10 million so'mgacha pul o'tkazib berishgan. Eng qizig'i shundagi fermerlar bu pul qaysi fermer hisobiga ketadi yoki boshqa hisobga ketadi, buni ular aniq bilmaydi, deydi fermer. Fermer Agrobankning Yozyovon filialida o'zi bo'mbo'sh qog'ozga imzo qo'yib muhr bosganini aytdi. Bankka bo'mbo'sh o'tkaziladigan pul miqdori ko'rsatilmagan poruchenega imzo qo'yib pechat bosib berdim. Ular bu pulning qayerga tushishini, yo'nalishini olib, o'zimiz sistemaga solib, o'zimiz yo'lini topib, fermerlarning kreditini yopamiz dedi. Men bu pul menga qaytib keladimi, kimga ishonaman desam, ular siz shu poruchenangiz orqasiga ruchka bilan 10% pulingiz qancha bo'lishini yozib qo'yavering, u yog'ini ko'ramiz deyishdi. Bu sadaqami, qarzmi, qaroqchilikmi? Hech tushunmay qoldim, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashga yana 3 nafar fermer ham ularning paxtadan olgan foydasining 10% majburan noma'lum hisob-kitob raqamiga o'tkazib yuborilganini tasdiqladi. Yozyovon tumani fermerlar uyushmasi raisi Sharofiddin Ismonov Ozodlik bilan 7-dekabr kungi suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo, aka, noto'g'ri aytishdi, aka. U prosta qo'ni qo'shniga, misol uchun bir joyda desa, agar imkoniyating bo'lsa, bir yil unda, bir yildan keyin u senga yordam berishi mumkin. Nima bo'ladigan bo'lsa, kelishib yordam bersalaring yaxshi bo'ladi. O'zlaringni, hamkasblaring yo'lda qoldirmay olib ketinglar, agar ko'ngillaring ko'tarsa degan gapni gapirdi.
Dedi fermerlar uyushmasi rahbari. Ozodlik 8-dekabr kuni yana Sharofiddin Ismonov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin u qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik Yozyovon tumani hokimi Yulchivoy Boyigiti va uning qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohir Tozakimov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim ham, uning o'rinbosari ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
O'zbekiston salomatlik. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga haqqi yo'q. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 150 mingga yaqin aholi yashovchi Toshkentning 2-chi yirik rayoni Ohangarondagi sement zavodi oddiy aholi vakillarining ozodlikka bildirishicha, atrof muhitga turli zaharli chiqindilar, xususan sement purkashda davom etmoqda. Insonlar salomatligi, atrof muhitga muttasil ziyon yetkazayotgan bu korxonaning ekologik talablarga javob bermasligi haqida prezident portali, bosh prokuraturaga qilingan shikoyatlar ozodlik gaplashgan ohangaronliklarga ko'ra natijasiz qolgan. So'nggi paytlarda Ohangaron shahridagi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyati zavodidan chiqayotgan ishlab chiqarish atxodi miqdori sezilarli darajada ko'paydi. Bu esa o'z navbatida inson sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Zavodning 86% aksiyasi rossiyaliklarda, qolgani esa O'zbekiston tomonida. Demak, qaymog'ini ular olib ketadi, zararni ko'radigan esa bu yerdagi aholi. Kattalar maylukiya, o'sib kelayotgan yosh avlodga qanday ta'sir ko'rsatadi bu, deb murojaat qildi Ohangaronda yashovchilardan biri ozodlikka. Ertalab tursak hamma joyda qalin sement va chang turgan bo'ladi. Mashinalarning oynalari, kapotlari ustida yig'ib olsa bo'ladigan darajada sementli chang bo'ladi, degan ohangaronlik suhbatdosh. O'z mashinasi ustidagi oppoq chang qatlami va Ohangaron sement havoga purkab turgan tutun suratini gapiga ilova qildi. O'zbekiston Respublikasining ekologik ekspertiza to'g'risida 2000-yil qabul qilingan qonuniga muvofiq davlat ekologik ekspertizasi sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisoblanadi. Ammo 7-dekabr kuni ozodlik gaplashgan mazkur qo'mita mutaxassisi Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 5-oktyabr kuni imzolagan 48-48 sonli farmoni qo'mitaning bu nazorat faoliyatini falaj qilib qo'yganini aytadi. Nafaqat ekologiya qo'mitasi, keyingi 2 yil ichida hatto prokuratura ham Ohangaron sementni tekshira olmayapti. Prezident har qanday tekshirishni butunlay to'xtatgan 48-48 sonli farmoni bilan. Ohangaron sement ustidan shikoyatlar bizga ham, portalga ham, prokuraturaga ham kelib yotibdi. Gidromet analizlari Ohangaron sement havoga chiqarayotgan zararli tashlamalarning normadan kamida 3-4 barobarga ko'pligini ko'rsatib turibdi. Lekin ularga ogohlantirish maktubi yuborishdan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmayapti, dedi Davlat ekologiya qo'mitasining ozodlik gaplashgan mutaxassisi. Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatidagi vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassis 50-60 yillarda qurilgan quvur va turbinalar eskirib, talabga javob bermaydigan holga tushgani, ayni paytda ularni o'chirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini aytadi.
Dastur davomida ozod mikrofon olib qo'yilgan tomorqamiz foydasini kim ko'ryapti-yu, solig'ini esa biz to'layapmiz.
Bayhon qilib, quluq bilan chappa qilib tashlab, taxt ettilar.
Murod Rajabovning qachon bo'lishi noma'lum tomoshasiga o'qituvchilarga majburan chipta sotilmoqda. Mirziyoyev Peterburgdan MDHning 2020 yilgi sammitini Toshkentda o'tkazadigan bo'lib qaytdi. Samarqandda aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun byudjetdan 5 milliard so'm o'marilgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jo'rayevning arz qilishicha, shu yil boshida tuman hokimi aholining tomorqasida yashnab turgan ekinlarni buzdirib, fermerga bergani va u yerga paxta ektirgan edi. Ilhom Jo'rayevga ko'ra, bu yerning foydasini kim ko'ryapti, solig'ini esa hamon aholi to'layapti. Ilhom Jo'rayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan Ilhom Jo'rayevman. Bahodirlarimiz oldi, bizning hududdan 11 gektar yer oldilar. Gullagan bug'doyni payhon qilib, quluq bilan chappa qilib tashlab, paxta ektilar.
Qaysi hudud?
Quvacha qishlog'i.
Qanaqa yer edi? Masalan, aholining tomorqasimidi, nima edi u?
Tomorqa yer, karimib ana u Boris Yeltsin bilan raqobat qilaman deb, men ham saylovda ovoz olaman deb yer bergan edi-ku 90-yilda.
Aha.
10 sotiqdan. Shu kelib chiqilib aholini ham ogohlantirmasdan, qariyb gaplashmasdan, buni hech kim surishtirmasdan chiqib olib boshladilar. Shu yil bahor bizarkini ham oldilar. Lekin bu gullagan bug'doy shunday o'rib oldi xalq. Mollarga hali da butun berayotibdi. O'zim ham makkam bir anchagina bo'lib qolyapti, shuni ham tashladik ketdik, shunday chappa qilsa qilsin deb bahor. Keyin buni paxta ektirdilar. Xo'p, yaxshi paxtasi ham zo'r bo'ldi. Lekin mana shuni nimaga kiritmaganlar? Davlatning monopoliyasining balansiganmi, ish qilib fermerning balansiganmi kiritilmagan mana shu. Bizning fermerini 83 tonna bilan planni bajarib qo'ydi. Buni Sputnikdan nimasini olib ko'rsak, yeri paxta kelganda 36 gektar yer. Qo'yilgan sentlar 32 gektar yer. Ya u 100 tonnadan oshib ketadi, lekin 83 tonna bilan planni bajarib o'tiribdi. Yana endi kimga foyda berdi, kimga zarar? Nima bu siyosat, qanaqa nima bosmachilikmi bu? Mana shuni ko'p joyga ikkilashdik, hammasi jim. Portalga 4-5 marta yozdim, prokuraturaga yozdim, bosh prokuraturaga 107-ga.
Yerlarga sizlar soliq to'lab kelganmisizlar ilgari?
Yerlarga soliq to'lab kelganmiz, lekin mana shu fermerim balansiga kirmagan, davlat balansiga olinmagan bo'lgandan keyin bu hali bizning hisobimizda to'xtatdi, buni solig'ini biz to'layapmiz aka.
Ha, demak yerda o'sha tomorqani sizlardan olib qo'ydik, lekin soliqni sizlar to'layapsizlar.
Ha, shunday bo'lib chiqadi.
Demak, hokimning hokimning zaxira yerlariga kiritilmagan bo'lmasa bu.
Hokimning zaxirasiga ham olinsa, bo'sh tursa, xo'p, unga hech kim nima to'lamaydi. Lekin bular ekib foydalandida. Ancha hosildor almashlab ekilib, ko'p yildan buyon 25 yildan beri yoki paxta ekilmagan yoki bug'doy ekilmagan, buning hosildorligi baland bo'ladi, bilasiz. Mana shu zo'r paxta bo'ldi, lekin mana shu nimaga kiritilmagan. Zaxiraga ham olingan bo'lsa, xo'p, bo'sh turishi mumkin. Lekin bu fermerga olib berdi-da, bizning hududda bir qishloqda bir 100 gektarlar mana shunaqa nima bo'ldi. Ana endi hosil bayram qildilar. O'tgan kun 3 kunlikda nima hisobdan bu qarimining atchop hisoboti qanaqa qilsa yer olindi, mana shuning foydasi qanaqa? Umuman hech kimning ishi ham bo'lgani yo'q. Yopdi bo'lib ketdimi, nima bo'ldi ish qilib ana shunday bir xunob bo'lib o'tiribman.
Aholi ham pishmagan bug'doydan qoldi, ham soliq to'layapti, mazasini esa boshqalar ko'ryapti.
Ha, mazasini ham endi ular o'rayladi, qarsoq chalishadi, berdi jabr xalq bilan davlatga,
deydi Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jo'rayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari kumayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, deydi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarning teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Keyin 2019-yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qiladi. 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qiladi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 6-dekabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan MDH norasmiy sammitida qatnashdi. Davlat rahbarini Rossiya prezidenti Vladimir Putin kutib oldi, deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Uchrashuvda hamdo'stlik davlatlarining savdo-iqtisodiy hamkorligini yanada rivojlantirish, o'zaro savdo hajmini oshirish, transport kommunikatsiya salohiyatidan samarali foydalanish, shuningdek, xavfsizlikni mustahkamlash, zamonaviy xatar va tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish masalalariga e'tibor qaratildi. Gumanitar ta'lim, turizm sohalarida almashuvlarni izchil davom ettirish zarurligi ta'kidlandi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Sammitni boshlashdan oldin Rossiya prezidenti raisligida Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Unda Aleksandr Lukashenko Vladimir Putin bilan gaz va Belarus traktorlari narxlar masalasida tortishgani jamoatchilik e'tiboriga tushdi.
Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чём разница.
Владимир Владимирович, это неправильно ваш расчёт. Мы имеем худшие условия, чем Германия.
Keyinroq Lukashenko jurnalistlar oldida qilgan chiqishida biroz qizishib ketganini tushuntirdi va Vladimir Putindan uzr so'radi. Yig'i uchrashuv davomida ishtirokchilar tomonidan Vladimir Putin taklifi bilan yagona gaz va neft bozori hamda umumiy orbital kosmik guruh tuzish taklifi ham qabul qilindi. MDH davlat rahbarlari uchrashuvi esa tushlik formatida o'tkazilib, unda har bir ishtirokchi istagan masalani ko'tarishiga ruxsat berildi. Samit davomida O'zbekiston prezidenti MDH a'zosi bo'lgan davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyev birgalikda yangi bozorlar ochish, bojxona tartiblarini soddalashtirish, MDH davlatlari tomonidan mintaqaviy va xalqaro transport yo'llaridan yanada samarali foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Oliy toifali uchrashuv doirasida kelgusi 2019-yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qilishi, 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qilishiga kelishib olindi. 2016-yilda O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev MDH tashkilotiga e'tiborni kuchaytirgani sezilmoqda. O'zbekiston prezident sayti rahbariga ko'ra, MDH parlamentlararo assambleyasining to'liq huquqli a'zosi bo'ldi. O'simliklar karantini bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash, fan texnika va innovatsiya sohalarida hamkorlik bo'yicha davlatlararo kengash, agrosanoat majmui masalalari bo'yicha kengash, atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha komissiya, MDHning xizmatlar bo'yicha erkin savdo hududi to'g'risidagi bitimini ishlab chiqishga oid yuqori darajali ishchi guruh va boshqa organlar faoliyatiga qo'shildi. O'zbekiston prezidenti tashrifi shu kuniyoq o'z yakuniga yetdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bildirishicha, uning uchoqlari xalqaro kuzatuv to'g'risidagi shartnomaga ko'ra Ukraina ustida favqulodda parvozlar uyushtirdi. Bunga Rossiyaning tobora kuchayib borayotgan ig'vogarona va tahdidli xatti-harakatlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Pentagonga ko'ra, parvoz 6-dekabrda uyushtirilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'tgan oyda Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi harbiy dengiz mojarosidan so'ng o'zaro munosabatlar keskinlashdi. CNN telekanali Qo'shma Shtatlar harbiy kemalarini Qora dengizga kiritishni rejalashtirayotganini xabar qildi, ammo bu xabar rasman tasdiqlangani yo'q. Ukraina hukumati qo'shinlari 2014-yil aprelidan beri mamlakat sharqidagi Rossiyaga orqa qilayotgan ayirmachilarga qarshi kurashib kelmoqda. Oldinroq Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olganida 25 noyabrda Ukraina harbiy dengiz kemalari Rossiyani Qrim bilan bog'lab turuvchi ko'prik ostidan o'tmoqchi bo'lganida rus kemalari ularni o'qqa tutdi. Shundan so'ng Kiyev bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi. Rossiya pravardida Ukrainaning 3 kemasi va 24 dengizchisini asir oldi. Xalqaro da'vatlarga qaramay, Moskva ularni hanuz qo'yib yubormayapti. AQSh mudofa vazirligi ochiq osmon shartnomasiga ko'ra, AQSh bilan ittifoqchilari Ukraina va boshqa sherik mamlakatlar oldida olgan majburiyatlarini tasdiqlash uchun g'ayrioddiy parvozlarni uyushtirdi deb bayonot berdi. Ochiq osmon shartnomasini imzolagan 34 mamlakat 2002-yildan beri bir-birining hududi ustida kuzatuv parvozlarini amalga oshirib kelmoqda. Garchi parvozlar oldindan rejalashtirilgan holda amalga oshirilsa-da, ayrim hollarda favqulodda, ya'ni rejalashtirilmagan parvozlar uyushtirilishi mumkin. Bunga ikki mamlakat rozi bo'lishi kerak. Ayni holatda Ukraina bilan AQSh bunga kelishib olgan edi. AQShning kuzatuv uchoqlari va dronlari Rossiyaning Qora dengiz va Qrim sohili bo'ylab doimiy tarzda uchib yuradi. Rossiyaning reaktiv uchoqlari har doim kuzatuv uchoqlariga ro'bara keladi yoki ular ortidan ergashib yuradi. NATOga o'zi bir necha Qora dengiz bo'yi mamlakati AQSh bilan birga ushbu dengizga patrullik qilish uchun harbiy kemalarni yuborib turadi. Rossiya esa bundan xavotir bildirib keladi. 2008-yil avgustida ro'y bergan 5 kunlik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng AQSh 6 flotining bayroqdor kemasi Gruziya sohili yaqinida ushbu mamlakatni qo'llab-quvvatlash maqsadida langar tashladi. O'sha payt Rossiya kemalari o'sha yerga yaqin joyda suzib yurganida 2003 yildagi shartnomaga muvofiq Rossiya bilan Ukraina Azov dengiziga birga kirib chiqishga kelishib olgan edi. Ammo 2014 yilgi anneksiya va joriy yilda Qrimga yetuvchi ko'prik qurib bitirilgandan so'ng Rossiya Ukraina kemalarining u yerga kirishini cheklab. Prezident Shavkat Mirziyoyev din ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qildi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida yashovchi bir oilaning 4 a'zosi is gazidan zaharlandi. Samarqandda qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan hokimlarning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlariga yangi xizmat mashinalari tarqatildi. Taniqli inson huquqlari faoli hamda muxolifatchi Lyudmila Alekseyeva 91 yoshida olamdan o'tdi. Armanistonda 100 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqandan 9 oy o'tib, navbatdan tashqari parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston salomatlik. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga haqqi yo'q. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 150 mingga yaqin aholi yashovchi Toshkentning 2-chi yirik rayoni Ohangarondagi sement zavodi oddiy aholi vakillarining ozodlikka bildirishicha atrof muhitga turli zaharli chiqindilar, xususan sement purkashda davom etmoqda. Insonlar salomatligi, atrof muhitga muttasil ziyon yetkazayotgan bu korxonaning ekologik talablarga javob bermasligi haqida prezident portali, bosh prokuraturaga qilingan shikoyatlar ozodlik gaplashgan ohangaronliklarga ko'ra natijasiz qolgan. So'nggi paytlarda Ohangaron shahridagi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyati zavodidan chiqayotgan ishlab chiqarish atxodi miqdori sezilarli darajada ko'paydi. Bu esa o'z navbatida inson sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Zavodning 86% aksiyasi rossiyaliklarda, qolgani esa O'zbekiston tomonida. Demak, qaymog'ini ular olib ketadi, zararni ko'radigan esa bu yerdagi aholi. Kattalar maylukiya o'sib kelayotgan yosh avlodga qanday ta'sir ko'rsatadi bu, deb murojaat qildi Ohangaronda yashovchilardan biri ozodlikka. Ertalab tursak hamma joyda qalin sement va chang turgan bo'ladi. Mashinalarning oynalari, kapotlari ustida yig'ib olsa bo'ladigan darajada sementli chang bo'ladi, degan ohangaronlik suhbatdosh o'z mashinasi ustidagi oppoq chang qatlami va Ohangaron sement havoga purkab turgan tutun suratini gapiga ilova qildi. O'zbekiston Respublikasining ekologik ekspertiza to'g'risida 2000-yil qabul qilingan qonuniga muvofiq davlat ekologik ekspertizasi sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisoblanadi. Ammo 7-dekabr kuni ozodlik gaplashgan mazkur qo'mita mutaxassisi Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 5-oktyabr kuni imzolagan 4848-sonli farmoni qo'mitaning bu nazorat faoliyatini falaj qilib qo'yganini aytadi. Nafaqat ekologiya qo'mitasi, keyingi 2 yil ichida hatto prokuratura ham Ohangaron sementni tekshira olmayapti. Prezident har qanday tekshirishni butunlay to'xtatgan 4848 sonli farmoni bilan. Ohangaron sement ustidan shikoyatlar bizga ham portalga ham prokuraturaga ham kelib yotibdi. Gidromet analizlari Ohangaron sement havoga chiqarayotgan zararli tashlamalarning normadan kamida 3-4 barobarga ko'pligini ko'rsatib turibdi. Lekin ularga ogohlantirish maktubi yuborishdan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmayapti, dedi Davlat ekologiya qo'mitasining ozodlik gaplashgan mutaxassisi. Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatidagi vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassis 50-60 yillarda qurilgan quvur va turbinalar eskirib, talabga javob bermaydigan holga tushgani, ayni paytda ularni o'chirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qiladi. 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qiladi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 6-dekabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan MDH norasmiy sammitida qatnashdi. davlat rahbarini Rossiya prezidenti Vladimir Putin kutib oldi, deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Uchrashuvda hamdo'stlik davlatlarining savdo-iqtisodiy hamkorligini yanada rivojlantirish, o'zaro savdo hajmini oshirish, transport kommunikatsiya salohiyatidan samarali foydalanish, shuningdek, xavfsizlikni mustahkamlash, zamonaviy xatar va tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish masalalariga e'tibor qaratildi. Gumanitar ta'lim, turizm sohalarida almashuvlarni izchil davom ettirish zarurligi ta'kidlandi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Sammitni boshlashdan oldin Rossiya prezidenti raisligida Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Unda Aleksandr Lukashenko Vladimir Putin bilan gaz va Belarus traktorlari narxlar masalasida tortishgani jamoatchilik e'tiboriga tushdi.
Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чём разница.
Владимир Владимирович, это неправильно ваш расчёт. Мы имеем худшие условия, чем Германия.
Keyinroq Lukashenko jurnalistlar oldida qilgan chiqishda biroz qizishib ketganini tushuntirdi va Vladimir Putindan uzr so'radi. Yig'ilish uchrashuvi davomida ishtirokchilar tomonidan Vladimir Putin taklifi bilan yagona gaz va neft bozori hamda umumiy orbital kosmik guruh tuzish taklifi ham qabul qilindi. MDH davlat rahbarlari uchrashuvi esa tushlik formatida o'tkazilib, unda har bir ishtirokchi istagan masalani ko'tarishiga ruxsat berildi. Sammit davomida O'zbekiston prezidenti MDH a'zosi bo'lgan davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyev birgalikda yangi bozorlar ochish, bojxona tartiblarini soddalashtirish, MDH davlatlari tomonidan mintaqaviy va xalqaro transport yo'llaridan yanada samarali foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Oliy toifali uchrashuv doirasida kelgusi 2019-yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qilishi, 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qilishiga kelishib olindi. 2016-yilda O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev MDH tashkilotiga e'tiborni kuchaytirgani sezilmoqda. O'zbekiston prezident sayti rahbariga ko'ra, MDH parlamentlararo assambleyasining to'liq huquqli a'zosi bo'ldi. O'simliklar karantini bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash, fan texnika va innovatsiya sohalarida hamkorlik bo'yicha davlatlararo kengash, agrosanoat majmui masalalari bo'yicha kengash, atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha komissiya, MDHning xizmatlar bo'yicha erkin savdo hududi to'g'risidagi bitimini ishlab chiqishga oid yuqori darajali ishchi guruh va boshqa organlar faoliyatiga qo'shildi. O'zbekiston prezidenti tashrifi shu kuniyoq o'z yakuniga yetdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari ko'mayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak, o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayon. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarning teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-sinfda o'qiyotgan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi 4-dekabr kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Qizning qarindoshlari Ozodlikka u o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining Ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qiz nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tishi og'riyotgan ekan, turing soatdan keyin javob berib, o'qituvchisidan ketgan, tish doktoriga borib, ko'rinib kelgan, tishini olish kerak ekan deb shunaqa degan, retsept yozib beribdi.
Tishim xafa qilmaganmi?
Yo'q, hech kim xafa qilmagan. Buni anaqa o'rtoqlari bilan ham munosabat yaxshi, notanish bilan ham rosa chiqishib ketadigan chiqishimli haliga rosa ham boshqacha qiz edida.
Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, oiladagi qiyinchilik tufayli qiz o'zini osgan degan farazlar bor. Chortoq tumani xotin-qizlar qo'mitasi rasmiysi qizda suitsidga moyillik bo'lganini aytadi.
Oldin klinikada o'zi shunaqa sal moyilligi bor ekan. Oilasi yaxshi namunali o'tgan ekan. O qiz ham o'zi 16 yoshda ekan. Ekspertiza natijalariga ko'ra hech kim o'zirib olgan, qilmagan hech narsa qilmagan qiz bola.
Ota-onasi nima deyapti endi ota-onasi?
Ota-onalari ham endi kutmagan holat bo'lgan. Otasi stress holatda, onasini ham o'zini yo'qotib qo'ygan.
Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisining Ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea hodisa yuzasidan prokuratura o'z surishtiruvini boshlagan. O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-chi litseyning 7-chi sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi statist emas ki yerda o'tirgan Narbayev va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jo'rayevning arz qilishicha, shu yil boshida tuman hokimi aholining tomorqasida yashnab turgan ekinlarni buzdirib, fermerga bergani va u yerga paxta ektirgan edi. Ilhom Jo'rayevga ko'ra, bu yerning foydasini kim ko'ryapti-yu, solig'ini esa hamon aholi to'layapti. Ilhom Jo'rayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan Ilhom Jo'rayevman. Bahodirlarimiz oldi, bizning hududdan 11 gektar yer oldilar. Gullagan bug'doyi payhon qilib, quluq bilan chappa qilib tashlab, paxta ekdilar.
Qaysi hudud?
Quvacha qishlog'i.
Qanaqa yer edi? Masalan, aholining tomorqasimidi, nima edi u?
Tomorqa yer, karimib ana u Boris Yeltsin bilan raqobat qilaman deb, men ham saylovda ovoz olaman deb yer bergan edik-ku 90-yilda.
Aha.
14-dan. Xo'sh, shu kelib chiqilib aholini ham ogohlantirmasdan, qariyb gaplashmasdan, buni hech kim surishtirmasdan chiqib olib boshladilar. Yil bahor bizarkini ham oldilar. Lekin bu gullagan bug'doy shunday o'rib oldi xalq. Mollarga hali da bukun beryotibdi. O'zim ham makkam bir qanchagina bo'lib qoladi, shuni ham tashlab ketdik, shunday chatta qilsa qilsin deb bahor. Keyin buni paxta ekdilar. Xo'p, yaxshi paxtasi ham zo'r bo'ldi. Lekin mana shuni nimaga kiritmaganlar? Davlatning monopoliyasining balansigami, shu fermerning balansigami kiritilmagan mana shu. Bizning fermerana 83 tonna bilan planni bajarib qo'ydi. Buni Sputnikdan nimasini olib ko'rsak, yeri paxta kelgan joyi 36 gektar yer. U qo'yilgan sentlar 32 gektar yer. Ya u 100 tonnadan oshib ketadi, lekin 83 tonna bilan planni bajarib o'tiribdi. Yana endi kimga foyda berdi, kimga zarar? Nima bu siyosat, qanaqa nima bosmachilikmi bu? Mana shuni ko'p joyga aytishdik, hammasi jim. Portalga 4-5 marta yozdim, prokuraturaga yozdim, bosh prokuraturaga 10.7 ga.
Yerlarga sizlar soliq to'lab kelganmisizlar ilgari?
Yerlarga soliq to'lab kelganmiz, lekin mana shu fermerning balansiga kirmagan, davlat balansiga olinmagan bo'lgandan keyin bu hali bizning hisobimizda to'xtatdi, buni solig'ini biz to'layapmiz aka.
Ha, demak yerni o'sha tomorqani sizlardan olib qo'ydik, lekin soliqni sizlar to'layapsizlar.
Ha, shunday bo'lib chiqadi.
Demak, hokimning hokimning zaxira yerlariga kiritilmagan bo'lmasa bu.
Hokimning zaxirasiga ham olinsa, bo'sh tursa, xo'p, unga hech kim nima to'lamaydi. Lekin bular ekib foydalandida. Ancha hosildor almashlab ekilib, ko'p yildan buyon 25 yildan beri yoki paxta ekilmagan yoki bug'doy ekilmagan, buning hosildorligi baland bo'ladi. Bilasiz, mana shu zo'r paxta bo'ldi, lekin mana shu nimaga kiritilmagan. Zaxiraga ham olingan bo'lsa, xo'p, bo'sh turishi mumkin. Lekin bu fermerga olib berdi-da, bizning hududda bir qishloqda bir 100 gektarlar mana shunaqa nima bo'ldi. Ana endi hosil bayram qildilar. O'tgan kun 3 kunlikda nima hisobdan bu qarimining atchop hisoboti qanaqa qalsa yig'ildi. Mana shuning foydasi qanaqa? Umuman hech kimning ishi ham bo'lgani yo'q. Yopdi bo'lib ketdimi, nima bo'ldi ishqilib?
Ishqilib
ana shunday bir xunob bo'lib o'tiribman.
Aholi ham nima pishmagan bug'doydan qoldi, ham soliq to'layapti, mazasini esa boshqalar ko'ryapti.
Ha, mazasi ham endi ular o'rayladi, qarsoq chalishadi, derdi jabr xalq bilan davlatga.
Deydi Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jo'rayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 3 yashar nabirasini tiriklayin ko'mgan ayol sudlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikistonning Xatlon viloyat prokuraturasi buvisi tomonidan 3 yoshli bolaning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi tergovini yakunladi. Qotillik moddasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Bu haqda 4-dekabr kuni viloyat prokuraturasi vakili ma'lum qildi. Hodisa 12-sentyabr kuni Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi Navobod qishlog'ida yuz bergan. 58 yoshli Hojaroy Ashurova o'z nabirasi Behruzjonni avvaliga bo'g'ib qiynagan, so'ng tuproqqa ko'mib yuborgan. So'roq vaqtida Hojaroy Ashurova nafaqat uyda, balki odamlar oldida ham doimiy ravishda janjallashib kelgan kelini Gulsanam Boymurodovani yoqtirmagani bois nabirasini o'ldirganini tan oldi, dedi prokuratura vakili. Behruzjonning onasi Gulsanam Boymurodova o'g'lini o'ldirgan qaynonasini kechirganini aytdi. Men erim bilan ajrashish niyatim yo'q, biroq bu uyda yashay olmayman. Bu yerdagi hamma narsa menga Behruzjonni eslatadi, dedi Gulsanam Boymurodova. Fojiadan so'ng Gulsanam otasining uyiga qaytib keldi. U qaynonasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lmaganini tasdiqladi. Bu kabi janjal va to'polonlar har bir oilada bo'lib turadi, ammo bu janjallar bolani o'ldirishga sabab bo'lishi kerak emas, dedi Gulsanam Boymurodova. O'z buvisi tomonidan Behruzjonning o'ldirilishi Tojikiston aholisini dahshatga soldi. Ashurova nabirasi cho'kib ketgani to'g'risida xabar bergandan so'ng Behruzjonning jasadini qidirish boshlandi. Qidirish ishlarida qishloq aholisi militsiya xodimlariga yordamga keldi. Ular Behruzjonning jasadini kanaldan qidirishdi, biroq jasad mutlaqo boshqa yerdan topildi. Qidiruvning 6-chi kuni mahalliy cho'pon jasadni Mahotani qishlog'i yaqinidagi jarlikdan topdi. Militsiya xodimlari tomonidan o'tkazilgan operativ qidiruv tadbirlari natijasida Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi qishloqda istiqomat qiluvchi 58 yoshli Hojaroy Ashurova taxminan soat 10:00 o'z nabirasini tiriklayin ko'mgani va buning natijasida bola vafot etgani aniqlandi. Bolaning jasadi 6 kundan keyin topildi, deya xabar berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi. Sud jarayoni yaqin kunlarda boshlanadi. Ayol 8 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibot shtabi rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' ishlatgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha sobiq prezident Almazbek Atambayev bu ma'lumotlarning to'g'ri ekanini tasdiqlay oladigan odamlardan ayrimlari, jumladan saylov shtabi hisobchisi Nurjon Sadiqul qizi, keyinroq esa uning o'g'li Adilet Satog'ulov hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng tekshiruv o'tkazishga qaror qilingan. Vazirlik bundan boshqa ma'lumotlarni oshkor etmadi. Bosh vazirning sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Ichki ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni xolis tekshirishiga ishonishini aytdi. Tekshiruv natijalarini kutib turish kerak, albatta natijasi chiqadi. Bu ma'lumot vaziyatni keskinlashtirish uchun tarqatilganini va kim tomonidan tarqatilganini hamma sezib turibdi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Biroq qirg'iz jamiyatida bu ma'lumotlar xolis tergov qilinishiga ishonmaydiganlar ham anchagina. Ulardan biri Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronkulova. Bu tekshiruv nihoyasiga yetkaziladi va qandaydir xulosalar qilinadi degan fikrdan olisman. Bu yerda saylov shtabi qora kassa orqali yashirilgan pullarni sarflagani to'g'risida gap ketyapti. Bu ma'lumotlar tasdiqlanmadi degan xulosa e'lon qilinsa kerak, dedi Klara Soronkulova. Bundan biroz avvalroq Jeenbekovning saylov shtabida ekspert bo'lib ishlagan rossiyalik Aleksey Vasilyevskiy jamoatchilikka huquq faoli Nurbek To'qtaqunov tomonidan oshkor etilgan hujjatda ko'rsatilgani kabi $170,000 miqdorida gonorar olganini tasdiqlagan va hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etganini aytgan. Undan avvalroq esa prezident saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov va amaldagi prezident mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi bu ma'lumotlar haqiqatga yaqin ekanini bildirgan. Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'qtaqunov 15 noyabrda Facebookdagi sahifasida amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov prezident saylovida rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' xarjlaganini va buni yashirganini iddao qilgan hamda Jeenbekovdan ham Atambayevdan ham ko'ngli qolgan odam taqdim etgan ro'yxatni e'lon qilgan edi. Faolning iddao qilishicha Sorunbay Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158 million 96 175 so'm emas, balki jami bo'lib taqriban 23 million dollar pul sarflagan. Nurbek To'xtaqonov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Ayni paytda bu ma'lumotlar bugungi hokimiyatni obro'sizlantirish maqsadida uchinchi kuchlar yoki manfaatdor tomonlar tomonidan jamoatchilikka maxsus sizdirilmoqda degan fikrlar ham mavjud.
Ozodlikda matbuot sharhi. Mardikonlar Mehnat vazirligidan byurokratiyasiz ishlashni talab qilmoqda. Samarqandda mavjud bo'lmagan yong'oqzorni sug'orish uchun milliardlab so'm pul xarajlangan. Suriyaga jang qilgani ketayotgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining vaqtinchalik ishlayotgan mardikorlarga pensiya borasida bergan taklifi tanqidiy qabul qilindi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Vazirlik mardikorlarga pensiya jamg'armasiga bir yilda eng kam oylik ish haqining 4.5 barobari miqdorida to'lov to'lash va shu orqali rasman bir yillik mehnat stajiga ega bo'lishni taklif qilgan edi. Ammo aksar mardikorlar bir yilda ushbu summani to'lash og'irlik qilishi, amallab pul o'tkazilgan taqdirda ham keyinchalik bu pulning pensiya tariqasida ajratilishiga kafolat yo'qligini aytgan. Mardikorlarga ko'ra mas'ullar ularning kelajagi emas, avvalo buguni haqida qayg'urish kerak. Qayd etilishicha, ayni paytda tumanlardagi vaqtinchalik ishlarni tashkil etish byurolari g'oyat achinarli ahvolda. Byurolar mardikorlarga na ish topib beradi, na ularni himoya qiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyalardan xoli mehnat sharoiti yaratishi zarur, deb talab qilgan ishsizlikdan qiynalayotgan vatandoshlar. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumanida gektar-gektar yong'oqzorlar barpo etilgani haqida berilgan rasmiy hisobotlar yolg'on bo'lib chiqdi, deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yili Samarqandga tashrifi chog'i Qo'shrobot tumanida bo'lib yong'oqzorlar barpo etish loyihasi bilan tanishgan. Davlat rahbariga 2017-2018 yillarda viloyatning Tog'oldi tumanlarida 5.7 ming gektar yong'oqzor barpo etishga so'z berilgan. Prezidentning o'zi Qo'shrobot tumanidagi Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligida nuroniylar bilan birga yong'oq ko'chati o'tkazgan. Oradan 2 yil o'tgandan keyingi o'rganishlar yolg'on va ko'zbo'yamachiliklarni fosh qildi. Masalan, hisobotlarda prezident ko'chat o'tkazgan Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligining 900 gektar yong'oqzor barpo etilgani aytilgan. Amalda esa ozroq yerga yong'oq ekilgan, ular ham qurib qolgan. Rasmiy hisobotlarda Fozilomon o'rmon xo'jaligida ham 100 gektarlik yong'oqzor barpo etilgani qayd etilgan. Tuman mas'ullari esa aslida bir tup ham yong'oq ekilmaganini tan olgan. Gazetaga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun davlat byudjetidan 5 milliard so'mga yaqin mablag' sarflanib, nasos stansiyasi qurilgan. Ammo bunchalik katta mablag' besamar ketgan. Islom davlati terrorchi guruhi tarkibiga qo'shilib jang qilish istagida bo'lgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Sadulla Mustayevga ko'ra, samarqandlik yigit Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida ishlab yurganida terrorchi tashkilot ta'siriga tushgan. O'zbekistonga qaytgach rafiqasini ham Suriyaga borib, Islom davlati uchun jang qilishga ko'ndirgan. Er-xotin ikki farzandini olib Turkiyaning Istanbul shahriga yo'l olgan. Suriya yo'lida og'ir qiyinchiliklarga duchor bo'lgan er-xotin o'zini Turkiya harbiylari qo'liga topshirgan. O'z navbatida Turkiya huquq idoralari ularni O'zbekistonga deportatsiya qilgan. Terrorchi guruhga qo'shilishga uringan er-xotinning ismi-sharifi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Sud yigitga 10.5 yil, uning ayoliga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchilarning ikki farzandi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. Ayolni yechintirib tahqirlagan militsiya ofitseri Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimi San'at Umarovning jinoyatiga oid qo'shimcha tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yil 3 iyun kuni Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi binosiga avval o'g'rilik jinoyati sodir etgan ayol olib kelinadi. Jinoyat qidiruv bo'linmasi katta tezkor vakili San'at Umarov ayolning himoyasiz ekanidan foydalanib, unga ochilmay qolgan jinoyat ishlarini yuklashga urinadi. Shu maqsadda ayolning kiyimlarini yechishga majbur qiladi va buni telefonida videoga oladi. Qutirib ketgan militsiya ofitseri ayolni aybini tan olmasa nomusiga tegish, yalang'och holda ko'chaga haydash bilan qo'rqitadi. Hozirga qadar militsiya xodimi telefoniga yozib olgan video qanday tarqalib ketgani noma'lum qolayotgan edi. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, San'at Umarovning telefonidagi video yozuvni uning shariy ayoli o'z telefoniga sezdirmay yozib olgan va shu tariqa militsiya xodimining qilmishi jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi raisi o'rinbosari O'tkir Mamadaliyevga ko'ra, San'at Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.